أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
Surpreendo as pessoas que nós tínhamos revelado a um homem comum entre eles, dizendo: adverte as pessoas e dá alvíceras aos que creem, de que eles têm uma recompensa verdadeira junto do seu Senhor. E disseram os incrédulos: este é com certeza um mágico evidente.